sabiedrība tiek mētiecīgi vest uz tādiem veiksmes stāstiem, ja? Un tikko kā tu neesi tas veiksminieks, tā ir diezgan grūti ceļš jaunam cilvēkam.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā jūs sveicina raidījuma producents Armīta Kolāte un es Mārits Notiņa pie mikrofona. Nesena valsts kontrole paziņoja, ka pēc tam, kad iztērēta vairāk miljonu eiro, lai skolās iegādātu gaisa kvalitātes mērītājus, nav izstrādāts ilgtermiņa risinājums, lai gaisa kvalitāte klašu telpās tiešām uzlabotos. Bijuši arī citi mēģinājumi mērīt un arī fiksēt gaisa un vidas kvalitātes skolā un ceļā uz to un, piemēram, šobrīd Rīgā uzsākts pilotu projekts Elpo Rīga. Tā gaitā vairāk Rīgas centra skola audzēkņi piedalās pētījumā, kur ietvaros līdz pat ziemai. Pie viņu somām piestiprināti gaisa kvalitātes sensori, kas ievāks datus par gaisa kvalitāti Rīgas centrā. Un tāpēc mēs šodien runājam par to, kā varam uzlabot gaisa kvalitāti skolā un ceļā uz to, un vai šie jautājumi interesē arī pašu skolēnus. Un uz jautājumiem gatavi atbildēt vides zinātnes doktors, Latvijas universitātes pētnieks, biedrības zaļā brīvība pārstāvis Jānis Brizga. Labdien, studijā!
Labdien.
Labdien arī Rīgas kultūra vidusskolas geogrāfijas skolotājai Emīlijai Annai Segliņai.
Labdien!
Un man liels prieks, ka arī divi skolēni no Rīgas kultūra vidusskolas ir šeit, tātad 11. klases audzēkņi Felicita Mennika un Toms Grandāns.
Labdien.
Sveiciens! Un attālināts sveiciens Rīgas Radiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta pētniecei Anekai Kļaviņai. Labdien!
Labdien!
Bet vispirms sēršos pie jauniešiem, tātad sarunu tūlīt par gaisa kvalitāti, kā tā ietekmē pašsajūtu, kā to var uzlabot, gan ārā, gan mācību iestāžu telpās. Tie vispār ir svarīgi jums aktuāli jautājumi, jums ir interesanti par šo domāt un runāt.
Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo gaisa kvalitāte vidē, kurā mēs uzturamies, var ļoti daudz ietekmēt veselību un tīpaši arī koncentrācijas spējas skolā. Jo mēs, kā mēs visi arī zinām, ja ir slikta gaisa kvalitāte skolā, tad ir grūti koncentrēties un padomāt, un kur nu vēl fokusēties uz matemātiku.
Mm-hmm. Bet kā vispār ir ar gaisa kvalitāti skolā? Tas laikam tomēr būs nākamais jautājums, jo Toms vēl neatbildēja uz šo, vai vispār tas ir interesanti par šiem jautājumiem domāt un runāt?
Jā, interesants, domāju, ir tik daudz, lai būtu pietiekami daudz skābekļu, jo, nu, ja nav skābekļu, tad ir grūti koncentrēties. Bet, nu, uz nākamo jautājumu, es domāju, ka skolā un arī ārpus skolas gaisa kvalitāte ir laba. Man nav sūdzību, un ja skābeklis skolā klasēs nav, klase tiek izveidināta un īpašas problēmas nav.
Bet kā jūs to konstatējat, ka skolā gaisa kvalitāte ir laba? Tas ir tikai pēc pašsajūtas? Vai to arī rāda mērītāji, kā mēs zinām, pirms pāris gadiem bija tā lielā akcija un lielās sarunas katrā klasē, vajadzīgs šāds mērītājs, lai saprastu, kāda tā kvalitāte ir?
Nu, pašsajūta noteikti ir pirmajā vietā, var pateikt, ja trūkst skābeklis. Bet nu arī ar tiem mērītējiem jaunajiem, kuri mēra skābekļa līmeni, viņi rāda. Ar skābeklu problēmas nav, bet es domāju, ka lielākā problēma ir pavasaros, tā kad saule klases uzkarsē, tas traucē. Un arī šie jaunie mērītāji pie somām, viņi arī klasē rāda labu gaisu.
Mm-hmm. Felicita, tiešām, jā?
Jā, tiešām tā arī ir. Es esmu konstatējis, ka skolās tiešām ir viens no vislabākajiem gaisiem, kas mums Rīgā ir. Jo, piemēram, pastaigājoties pa centru, ir sliktāks gaiss nekā mums skolā iekštopās. Un to arī visu laiku rāda tie gaisa mērītāji, kas mums ir pie somām.
Tad jājautā skolotājai, Emīlijai. Tiešām jūs arī kā skolotāji, jo jūs noteikti tajā klasē, kur jūs mācat, tur arī ir tas mērītājs un varat pasekot līdzi, kā tad tur īsti ir ar to CO2, kāds gaisa mitrums, kāda temperatūra ir klasē.
Jā, ar CO2 mērītājiem noteikti var novērot šo te gaisa kvalitāti, gaisa daudzumu klasē, un tas arī atšķirās pa klašu grupām. Mazāk vecuma skolēni noteikti ir aktīvāki, un varbūt arī vairāk elpo un dīdās un bakstās, un tad pēc mazajiem ir vairāk šīta CO2 klasē nekā pēc lielāku vidusskolnieku, piemēram, darba. Mm-hmm. Kā arī tāpat temperatūra, tad, kad ir vairāk skolēni, ir arī klases, kurās ir vairāk jauniešu, kur ir mazāk, un tās klases, kur ir mazāki jaunieši un vairāk, tad ir sliktāk šī gaisa kvalitāte pēc viņiem, un pēc tam ir kārtīgi jāvēdina telpas pa starpbrīžiem.
Jo pirms pāris gadiem šis jautājums tika aktualizēts, apgalvojot, ka kopumā ar to gaisa kvalitāti skolās vai klašu telpās tomēr ir diezgan bēdīgi, tad jūsu skola ir tiešām tādā ziņā izņēmums.
Nu, mūsu skolā ļoti tiek uzsvērts, ka klases ir jāvēdina, starpbrīžos jaunieši bērni ir jālaiž gaiteņos, klases ir jāatbrīvo, lai apmainītos gaisa un lai mēs pēc tam nākamajā stundā spētu strādāt. Protams, ziemās tas ir grūtāk, jo ārā temperatūra ir daudz vēsāka, augstāka, un tad šos te logus negribas tik ilgi turēt vaļā, kā iespējams ir nepieciešams.
Mm-hmm. Bet kopumā, jo arī niansi svarīgi šajā ziņā, kopumā tātad jūs pilnībā tā esat logus vaļā, skolē no klases ārā, un kārtīgi katru starprīdi telpa tiek izveidināta.
Jā, noteikti. Ir, protams, telpas, kuras vēdinās labāk, kuras vēdinās sliktāk, pēc to vienkārši novietojuma skolā, bet pārsvarā, jā, visi pedagogi cenšas vērta logus vaļā, dzīt jauniešu sārā un vēdināt telpas, lai būtu iespējams strādāt nākamās stundas.
Jaunieši, piekrītat šādai kārtībai, jo skolotājs saka, jādzen jūs sārā.
Nu, taisnība, jā, nu ar to dzīšanu. Nezinu, vai jādzen, jo skolām tāpat jau 40 minūtes nosēdējušies, bieži grib izlocīt kājas un pastaigāt, lai vieglāk koncentrēties nākamā stundā. Taisnība, jā.
Nu, mums bieži ir tā, ka ir slinkums tiešām iet ārā no tās klases, bet arī neviens negrib palikt klasē iekšā, ja ir atvērts, nu, arī tagad, kā ārā ir augsts un ir atvērts logs, neviens tāpatās tur nepaliek iekšā.
Bet tādas situācijas, ka stundu laikā, piemēram, būtu jāver vaļā logs, lai kārtīgi izveidinātu un būtu tiešām tas labais gaiss, tāds nav?
Parasti nav tā, bet es esmu pagājušo gadu kaut kad pavasarī, kad bija siltāks, tad mēs turējām stundu vaļā logus arī vaļā, bet nu.
Jā, par speciālistiem arī. Tie ir svarīgi jautājumi, par ko mēs šodien runājam. Nu, piemēram, par šo te jautājumu, kas tika aktualizēts par to, cik kvalitatīvs gaiss ir klašu telpās, izglītības iestādēs.
Mēs visi elpojam un ielpojam caur sevi, kā caur filtru. Principā izlaižam lielu gaisa apjomu un ir svarīgi, cik šis gaiss ir tīrs, gan no dažādiem piemaisījumiem, gan tur gaistošiem organiskiem savienojumiem, gan sīkputekļiem, gan arī cik daudz tiešām mums ir, nu, kāda ir šī proporcija ar skābekli, ar ogliskābo gāzi, lai mēs varētu koncentrēties. Daudz jau, nu, varbūt no šīm ietekmēm, dažas no tām ietekmēm parādās uzreiz, ja mums trūkst, ja pārāk liela CO2 koncentrācija, to mēs varbūt, kā jaunieši teica, varam just. Citas vielas jau mēs nejūtam uzreiz, bet tās var ietekmēt varbūt mūsu tādu veselību ilgtermiņā.
Jo kopumā tiešām, kā es jau te teicu, vairumā skolas tomēr nav tik laba situācija, kā mēs te dzirdam, kā ir Rīgas kultūra vidusskolā, un tad arī bija šis valsts kontroles ziņojums vai izvērtējums, ka jā, nu tagad jau visās skolās ir tie CO2 mērītāji, bet nekas būtiski nav uzlabojies. Aneka, jūsu viedoklis par šo?
Nu, es atvienos. Lai uzlabotu situāciju, ir jāmaina kopumā tās, kā mēs uz to skatāmies, kā mēs skatāmies uz gaisa kvalitāti. Mums ir jāmaina tā ikdiena, ir jāver tie logi starpbrīžos vaļā, ir jāvēdina. Un tad arī redzēs uzlabojumus gan gaisa kvalitāte, gan arī CO2 līmeņos, jo stundu laikā viņi tik un tā pieaugs, jo mēs esam vienīgie, kas rada šo te ugļskābās gāzes koncentrāciju iekštelpās pieaugumu. Nu, cilvēks ir tas galvenais piesārņotājs, un līdz ko mēs telpas veidināsim, mēs arī atbrīvosim no šiem te citiem piesārņotājiem, par kuriem jau minēja, kā piemēram sīkajiem putekļiem, tām pašām cietajām daļiņām, lielākiem putekļiem, gaistošajiem organiskajiem savienojumiem. Nu, principā, es teiktu, ka ir jāmaina tāds kopējs viedoklis, ka ir jāvēdina, un tad arī varēs redzēt uzlabojumu. Tikai ar sensoru ieviešanu jau tas tāds nebūs uzreiz.
Nu jā, bet jā, valsts kontrola arī jautāja, bet vai tiešām bija jāizdod vai jāiztērē 4,5 miljonu, lai pēc tam tas secinājums būtu, ka vienkārši ir kārtīgāk jāvēdina telpas?
Nu, skatieties, ja jūs neredzat, kāda ir situācija, ja mēs neredzam, ka CO2 līmenis pārsniedz šos te ieteikto normu 1000 ppm, jeb daļiņas uz miljonu, tad mēs arī nezinām, vai mums ir jāvar vaļā loks vai nav jāvar vaļā loks, jo mēs jau tajā telpā atrodamies, un cilvēks šo te slikto pašsajūtu, ko skolēni minēja, viņi jūt tikai tajā brīdī, kad CO2 koncentrācija jau ir sasniegusi 2000 un augstāk. Un tad jau tajā brīdī mēs runājam par sliktu gaisa kvalitāti, un tad jau telpa būtu jāvēdina pat stundas laikā, ne tikai starbrīdi.
Jo tādi risinājumi, kā piemēram ventilācija, kvalitatīvu ventilācijas sistēmu ierīkošanu, tādiem žēl nesakoja šim projektam.
Daudzās būvēs, jau visieši jaunajās ēkās, kas tiek būvētas, tiek paredzētas kvalitatīvas ventilācijas sistēmas, un tām vajadzētu tik galā ar šo gaisa kvalitāti, bet jautājums arī, kā viņas darbojās. Mums bija Latvijas universitātes studenti, kas, piemēram, mērīja kinoteātros gaisa kvalitāti, kur bija ļoti slikti, tur bija ap 2000 un pāri 2000 ja, šīm daļiņām uz miljonu. Un tas nevis tāpēc, ka ventilācija nav, bet tāpēc, ka taupības nolūkos viņi neslēdz vienkārši iekšā, lai taupītu elektrību. Tā kā arī tas, ka mums ir šīs tehnoloģijas, tas arī neatrisina to jautājumu, ja mēs viņus nelietojam. Mums vajag vērt vaļā logus vai darbināt šīs ventilācijas sistēmas, un tad mēs arī redzēsim to pozitīvo rezultātu.
Bet te jau izskanēja tātad 1000 daļiņas, 2000 un tam līdzīgi es saprotu, ka tiem, kuri ar šo ikdienā darbojas, tas ir pilnīgi skaidrs, vai paralēli jūs skaidrojat arī skolēniem, piemēram, stundu laikā, ko tas īsti nozīmē, kā tur tas viss tā koncentrācija notiek, kāpēc tieši tas 1000 ir tāds svarīgs cipars un tam līdzīgi.
Jā, mēs cenšamies noteikti skolā un stundās ir arī tēmas dažādām klašu grupām par gaisa kvalitāti. Tāpat arī dažādu pulciņu ietvaros tiek skaidrots par gaisa kvalitāti, ko tas nozīmē, kāpēc tas ir svarīgi, kā mainās, piemēram, arī var redzēt man, piemēram, šodien stundā noteikti pēc stundas ar 5. klasi šie te mērījumi bija pāri 1000, ja nemaldos 1300, un tad arī var redzēt, ka stundas nobeigumā jaunieši sāk žāvāties, paliek tādi mazliet saguruši un nespēja vairs koncentrēties. Protams, tās ir 40 minūšu beigas, tā uzmanība, viņiem ir grūti to noturēt tik ilgi, bet tas, ka tā gaisa kvalitāte nav laba vai ir virs šiem 1000, arī to noteikti ietekmē. Un jā, cenšamies runāt par to.
Mm-hmm, jaunieši, svarīgi ir arī zināt. Tiešām arī no tāda zinātniskā viedokļa, kāpēc, kas kā notiek.
Es domāju tā, ka mēs varam pārapstiprināt savas izjūtas, mēs varam pārapstiprināt redzēt, ka šī koncentrācija ir virs 1000, bet es domāju, ka mēs to jūtam tāpat. Vai tas svarīgi? Varbūt tāpēc, lai pārapstiprinātu savas aizdomas, bet es domāju, tas tāpat ir jūtams.
Mhm.
Es domāju, ka tas ir svarīgi, un arī šis pētījums palīdz to vienkārši pierādīt.
Jo mums, piemēram, Anna raksta, protams, arī klausītāji var izteikt savu viedokli un arī savus jautājumus. Viņa raksta agrāk, kāpēc mācēja atvērt loku katru starbīdu arī bez gaisa kvalitātes mērītājiem.
Noteikti logu visi mēs, es domāju, ka mākam atvērt, bet... Jā, bet tas varbūt vairāk pierāda un pamato šo, ka ir nepieciešams vērt logus vaļā, ir redzama tā gaisa temperatūra, ko šie te radītāji nosaka. Un arī varbūt skolās ir redzamas tās problēma klases, kuras ir grūtāk izveidināt, kuras ir vieglāk izveidināt, kuras konkrētos gada laikos, vai, piemēram, tāpat jaunieši minēja, ka pavasarī ir klases, kuras uzsils, tāpat arī rudenī. Šis septembris bija salīdzinoši silts. Arī ir klases, kuras uzsils un kur šī gaisa temperatūra ir augstāka par varbūt to mūsu komfortu. Un tas tā kā parāda to, kāpēc tas ir nepieciešams. Arī es pieļauju, ka mazākām klasēm ir varbūt pat vēl interesantāk, ka viņi par to uzzina kā tādu jaunu informāciju. Un tad viņi var arī skolotājiem radīt. O, skolotāji, mums ir tur pāri 1000, mums ir jāvar vaļā logi, un tas uzreiz varbūt viņiem dod tādu... iespēju uzzināt kaut ko vairāk un izteikt to savu viedokli par dažādām lietām.
Jūs minējāt, ir telpas, kur vienmēr ir tomēr sliktāka gaisa kvalitāte vai ātrāk pasliktinās, bet vai jautājums, vai tur kaut ko var darīt? Vai to var kaut kā reāli ietekmēt?
Nu, vienīgi turot vaļā logus, vēdinot telpas, jo nu, tas skolas novietojums ir tāds, kā tas ir. Ja ir šī tā rīta saulīte, tad ir kabineti, kuri uzsils vairāk, un ir vakara saulīte, kur ir citi kabineti, kuri uzsils vairāk, un nu, vienīgi varbūt turēt ciet žalūzijas. Manuprāt, jums ir dabazinību kabinets, kurš ir viens no tiem, kas ir tas ātri uzsilstošais. Varbūt jūs varat padalīties, kā jums skolotāji, ko...
Mums dabazinību klasē ir divas žalūzijas. Vienas ir žalūzijas, kas tā kā atstaro sauli, lai vienkārši neuzsils tas kabinets tik ātri, un otrs ir bišku citu plānākas, ko es atceros arī, ka mēs pavasarī, ka mēs vēdinājām klases stundu laikā, mēs turējām logu vaļā un tās plānākās žalūzijas pāri, un tad nebija nesajūta, ka baigi plūst augstais gaiss, un arī, ka saule spiežās mugurā.
Nu jā, kaut arī valsts kontrola tā diezgan strikti teica, šis projekts, tā teikt, ir bijis nu, tāds bezjēdzīgs, man liekas, ka tomēr jēdzīgs. Ir pievērst uzmanību arī tas, ka runā, ka vispār par šo sāka domāt, jā, ka tas ir svarīgs jautājums, ka tas ietekmē, piemēram, mācīšanās kvalitāti, nu tad tas tomēr ir noticis, un tāpēc tas ir tikai viens no projektiem, un tiešām arī ar skolēnu palīdzību mēģina ne tikai saprast, kāds ir tas telpu gaisa, bet arī šajā brīdī varētu teikt, ka ir sācies jauns projekts, kurš palīdzēs saprast, kāds tad ir tas gaiss ārtelpā, kādu gaisu skolēni elpo ejot uz Rīgu, nu šoreiz vairāk ir par Rīgu, ir tāds pilota projekts Elpo Rīga. Ko tas īsti nozīmē? Kas šis ir par projektu? Jāni, jums laikam jāstāst.
Jā, es varu pastāstīt. Mēs Zaļajā brīvībā kopā ar Rīgas domu esam uzsākuši tādu jaunu projektu, kur pievēršam uzmanību tieši ārtelpu gaisa kvalitātei, vairāk skatoties uz sīkputekļiem, uz to, cik kvalitatīva ir pilsēta vida, gaisa, ko mēs ikdienā elpojam. Un mums plāns ir sadarboties ar piecām Rīgas centra skolām. Tagad pirmā skola ir uzsākusi šo darbību, kur mēs jauniešus aprīkosim ar tādiem nelieliem sensoriem, ko viņi var pielikt pie, vai nu pie biksēm, vai nu pie mugursomas, vai pie jakas, un monitorēt šo gaisa kvalitāti gan ceļā uz skolu, gan atpakaļ, gan, kā jau jaunieši paši teica, arī pašā skolā vai mājās, vai nu, brīvdienās braucot pie vecmāmiņas vai arī nu, uz dažādām nodarbībām. Tādā veidā mēs spēsim sakartēt dažādas tās situācijas, gan pārvietošanās veidus, gan dažādas vietas Rīgā un citās vietās, lai saprastu, kāda ir nu, Rīgas centra gaisa kvalitāte. Jo ir arī vairāki nu, tādi starptautiski regulējumi, kas Rīgai uzliek lielāko atbildību par to, lai gaisa kvalitāte tiktu uzlabot pilsētās ceļš, tas attiecās uz lielajām Eiropas pilsētām, kā Rīga un citām, kur bieži vien šī gaisa kvalitāte pārsniedz tās pieļaujamās normas, ir ceļš tiem šiem sīkputekļiem.
Felicita, Tom, jums jau ir tie sensori pie somām. Cik ilgi jūs ar tādiem jau staigājat ikdienā?
Nu šī laikam, ja es nemaldos, ir otrā vai trešā nedēļa. Un jā, viss, kas ir prasīts no mūsu, lai mēs viņus uzlādējam un turam pie somas vai kā savādāk un staigājam apkārt. Un tad mēs telefonā varam redzēt šos mērījumus, šos datus konkrētajā brīdī un pa kārti, jā.
Un ko tie mērījumi jums līdz šim ir pastāstījuši? Nu, tomēr divas nedēļas vairāk, jā, vai ilgāks laiks ir pagājis?
Nu, man pastāsts tā, ka es nedzīvoju Rīgā, es dzīvoju pie Rīgā, pie Rīgas, netālu. Un Rīgas centrā man nemaz nerāda nemaz sliktāk gaisa kvalitāti kā vietā, kur es dzīvoju. Tāpēc man jau pirms mērījuma tā šķita, ka Rīgā ir labs gaiss, jo vismaz man personīgi nekādu sūdzību nav bijušas. Un nu, tas apstiprinās.
Kā jūs sakāt, vismaz tā sajūta ir tāda, ka gaiss ir kārtībā, viss ir labi, jā? Felicita?
Jā, tiešām lielākoties ar gaisu viss ir labi, un man arī no tās aplikācijas nāk paziņojumi, kad ir, nu, tiešām slikts gaiss ir, Un man ir bijis tā tikai, kad es eju cauri kaut kādiem būvdarbiem, vai man netālu no mājas bija būvdarbi, un tad tiešām rādīja, ka ir slikts gaisa kvalitāte, un daudz šīs mazās daļiņas ir. Bet tā tiešām Rīgā ir izcils gaisa.
Mm-hmm. Un arī skolā ar šiem mērītājiem, ar tiem jūsu mērītājiem, kā jūs teicāt, arī tur tas gaiss ir, nu, labs.
Jā.
Un mājās? Nu, jums ir iespēja tagad tiešām visur nomērīt, vai, piemēram, sabiedriskā transportā, vai mājās, vai, nu, katrā ziņā automašīnā, piemēram, kā mainās tie mērījumi?
Mēs ar klases biedriem arī, kad runājām, daudz izsicināja, ka mājās ir vissliktākais gaiss, jo parasti mājās tu nepievērsi tik lielu uzmanību tam, kā tu vēdini, vai, nu, jā, nu, kaut kad izvēdini, bet tas... Man liekas, skolā mēs vairāk par to runājam nekā mājās, un kopš mums ir sācies šis projekts, es pati pievēršu vairāk uzmanību, kad es veidinu mājās gaisu un tā tālāk. Un arī caur pārējiem maniem klasesbiedriem, kam ir šie sensors, mēs esam izsicinājuši, ka tramvajos bieži vien ir sliktāks gaiss nekā autobusos. Mēs vēl neesam sapratuši pēc, bet jā.
Jā, interesanti, varbūt tūlīt Aneka mums palīdzēs arī ar kādiem skaidrojumiem.
Kāpēc tramvajā ir sliktāks gaiss nekā autobusā? Jautājums, kuras paaudzes tramvajs, kad tramvajam pēdējo reizi ir mainīts iekšējais gaisa filtrs, un kādas ir šis te maršruts, pa kuru tramvajs brauc, bet man ir prieks dzirdēt, ka jaunieši novēro, ka Rīgā ir laba gaisa kvalitāte, jo salīdzinoši Rīgas pilsēta ar citām Eiropas pilsētām tiešām ir, nu, savā ziņā, gaisa kvalitātes līderis, nu mums tādas problēmas, kā Vācijā tik liels nav, kas arī pierādās. Un, protams, cietajām daļiņām, tās, kuras jaunieši šobrīd mēra projekta ietvaros, ir diezgan liela ietekuma uz veselību. Tas, ko es gribētu pievērst uzmanību, ka pat arī nelielas koncentrācijas var ilgtermiņā nodarīt kaitējumu. Un, jo tās cietās daļiņas, kā jau jebkura putekļa, absorbē uz sevis jebkuru ķīmisko vielu, ne tikai pašu smilšu daļiņu vai mazo puteklīti, tur var būt arī benzols, tur var būt arī formaldehīds, dažādas citas gaistošās cīdinātāji, tāpēc to ietekmi ir daudz plašāk un šobrīd arī pasaulē runā par tieši PM2,5, jeb cieto daļiņu ar izmēru 2,5 mikrometri samazinājumu apkārtējā vidē. Un, jā, un kāpēc transporta līdzeklis ir tāda tā kā mazāka iekštelpa. Un ja šajā te mazākajā iekštelpā neviens nenodarbojas ar vēdināšanu, nu tad arī, vai nav šīs te filtrācijas sistēmas, tad tur arī tā gaisa kvalitāte ir sliktāka.
Bet jaunieši saka, ka slikta gaisa kvalitāte ir arī mājās, kas varbūt daudziem ir tiešām pārsteigums un pat sliktāka nekā klases telpā, kur mēs zinām, tomēr vienā telpā atrodas, piemēram, 30 skolēni, un es ceru, ka katram ir tie 2 kvadrātmetri, kā ir paredzēts, bet mājās jau nav tāda cilvēka koncentrācija, un tos logus arī vienkāršāk var atvērt. Mums, piemēram, Ilze raksta, cik tālu 21. Gadsimtā esam nonākuši, ka nesaprotam tik vienkārši lietu, ka jāvēdina telpas.
Jā, tas ir pārsteigums, es domāju, jebkuram cilvēkam, bet tiešām mūsu ikdienas dzīvē mājās gaisa kvalitāte ir stipri sliktāka nekā sabiedriskajās ēkās, jo sabiedriskajās ēkas bieži vien ir aprīkotas ar ventilācijas sistēmu. Skolās, piemēram, skolotāji seko līdzi šīm te logu atveršanas režīmiem. Un savukārt, tad, kad mēs esam mājās, kā jaunieši teica, mēs atslāpstam, mēs vairs nepievēršam tik lielu uzmanību tam, ka ir nepieciešams atvērt to logu. Jo tajā brīdī, kad mēs esam mājās, CO2 koncentrācija varbūt nebūs tas galvenais piesārņotājs vai rādītājs, uz ko koncentrēties, bet tur būs citi piesārņotāji, sīkās daļiņas. Tas pats gaistošie organiskie savienojumi no sadzīves ķīmijas produktiem, no kosmētikas produktiem, ēst gatavošanas, dažādi šīs tvaiki, aromātiskās sveces, tas viss pienes klāt pie šiem te gaisa kvalitātes piesārņotājiem un ir tie, kas pasliktina iekštelpu gaisa kvalitāte. Un mums atkal liekas, ka tā ir daļa no mūsu ikdienas, un tāpēc mēs varbūt tā nepievēršam uzmanību tam.
Jā, ne, gribētos te vēl ko papildināt?
Jā, nu mēs ļoti daudz laika pavadām iekštelpās, un diemžēl tā situācija ir tāda, ka iekštelpu gaisa kvalitāte nu, bieži vien kļūst ar vienu sliktāka. Arī tas, kad mūsu ēkas kļūst energoefektīvākas, respektīvi labāk nosiltināts, tā dabiskā gaisa apmaiņa ar dažādām spraugām ir mazāka nekā varbūt ēkās, kas ir būvēts pirms 100 gadiem, kur pūta cauri un tur nevajadzēja logus vērt vaļā, lai notiktu vēdināšana. Tagad daudzas mājas ir super nosiltinātas, bet diemžēl daudzos gadījumos nav aprīkotas ar pienācīgu ventilācijas sistēmu. Un kā jau minēju, tad ļoti daudz no šiem neredzamajiem piesārņotājiem mēs paši ienesam mājās, kā tās aromātiskās sveces, vai arī dažādas krāsas, lamināti un citi, kas var izdalīt dažādus šos gaistošos organiskos savienojumus. Atceros jau pirms kādiem 10 gadiem bija projekts, kur mērīja jaunajām ģimenēm gaisa kvalitāte iekštelpās, kur vecāki gaida bērni, un tad viņi izkrāso sienas, nopērk jaunas mēbeles, un tur bija tiešām briesmīga tā gaisa kvalitāte tajās telpās, tāpēc, ka vecāki bija domājuši pašu labāko par tiem saviem bērniem, visu sagatavot jaunu, bet nu, tad arī ar to jārēķinās, kad tur izdalās dažādas šīs vielas.
Nu jā, bet par to Rīgu tas jūs arī nepārsteidz, kā kopumā laba gaisa kvalitāte, un vai tomēr to var teikt tik viennozīmīgi par Rīgu, jo tad jau varkal nevajadzētu šādu pētījumu.
Gaisa kvalitāte Rīgā ir bijusi svārstīga, ir bijuši, nu, Rīgā ir arī pārkāpuma procedūra no Eiropas komisijas par sliktu gaisa kvalitāti, vasarās, nezinu, tramvaji braukā un laista tramvaji ceļus, tāpēc, lai šie putekļi neceltos gaisā, gaisa kvalitāte var pasliktināt arī aizrobežu piesārņojumus. Mums citreiz brīdina par to, kad ir Sibīrijā meži deguši un tagad šie putekļi ir atpūsti uz Latviju vai no Sahāras smiltis, piemēram, ir atpūstas uz Latviju. Tad, kad nokūst sniegs, mēs esam visu ziemu kaisījuši ceļus ar smiltīm un ar sāli, šis netiek laicīgi notīrīt sielas un šie putekļi atkal paceļas gaisā braucot mašīnām un vējam vienkārši. Kā dažādi šie brīži ir, kurš varbūt it kā nu, tādas nekaitīgas liekās lietas, patiesībā var radīt sliktu gaisa kvalitāti arī pilsētā. Vai arī dažādi šie zietputekšņu piesārņojums, kas rodas, kas arī var palielināt mazo daļiņu koncentrācijas gaisa.
Jā, no acīmredzot, tāpēc tik svarīgi, ka šis tiek mērīts ilgtermiņā, jā, ka tas pirmā, nav, piemēram, vienu nedēļu vai divas nedēļas, bet ka te ir tas ilgtermiņš, dažādi gada laiki, dažādas situācijas un klimatiskie apstākļi un tam līdzīgi.
Jā, šis projekts pašā sākumā tikai ir, tā kā, bet prieks dzirdēt, ka tā gaisa kvalitāte ir laba.
Atgādināšu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir vidus zinātnes doktors, Latvijas universitātes pētnieks biedrības zaļā brīvība pārstāvis Jānis Brizga. Pie mums arī Rīgas kultūra vidusskolas geogrāfijas skolotāja Emīlija Anna Segliņa. Divi jaunieši no Rīgas kultūra vidusskolas, Felicita Mennika un Toms Grandāns, un arī Rīgas Radiņu universitātes darba drošības un vidus veselības institūta pētniece Aneka Kļaviņa. Un mēs tātad par to, kādu gaisu elpojam telpās, kādu ārtelpā, un par to, ka jaunieši ļoti aktīvi iesaistās šo jautājumu izzināšanā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un vēl mazliet paturpinot par šo pilotu projektu Elpo Rīgas, lasīju ierosme no Londonas, jā, līdzīgi arī citās Eiropas pilsētās šis tiek pētīts un izzināts.
Jā, gaisa kvalitātes jautājumi ir aktuāli nu, visā pasaulē, un Londonā pirms vairākiem gadiem viņi bija veikuši līdzīgu pētījumu. Man kolēģi no Latvijas universitātes ar šādiem sensoriem arī ir darbojušies jau ilgāku laiku. Šajā gadījumā mēs tā kā mēģinām nu, tādu plašāku teritoriju noklāt ilgākā laika periodā, lai sistemātiskāk saprastu gaisa kvalitātes dažādas aspektus Rīgā.
Bet tur tie Londonā kādi rezultāti? Londonā vai pie kādiem secinājumiem viņi nonāca, jo svarīgi ir izmērīt un pēc tam varbūt kaut ko arī izmainīt, piemēram?
Jā, te varbūt ir vairāki aspekti. Viens ir tā pati gaisa kvalitāte, ko mēs jau pārrunājam. Otrs aspekts ir arī šī sabiedrības zinātne, kas šeit notiek, kur jaunieši iesaistās tādā veidā vācot datus priekš zinātniekiem un paši esot daļa no šī zinātniskā darba un varbūt arī daži no viņiem varbūt šo informāciju tālāk varēs izmantot savā zinātnes pētnieciskajā darbā vai tālāk dzīvē. Un arī varbūt tādas praktiskas lietas par to, kā tad mēs varam uzlabot to gaisa kvalitāti un kas tad ir tie galvenie avoti, no kurienes šī gaisa kvalitāte pasliktinās. Londonā diezgan skaidri bija, ka transports ir galvenais piesārņojuma avots, intensīvas satiksme, sevišķi privātām automašīnām, ir tā, kas rāda vienu no lielākajām problēmām. Un šajā Londonas pētījumā pētnieki arī saprata, ka daudz no jauniešiem, piemēram, nemāk sabiedrisko transportu izmantot, ja, kas varētu likties tāds pārsteigums, bet tas nav kaut kas tāds, par ko tu, ja tev tiec vest uz skolu un atpakaļ, vecāki tev ved ar mašīnu, un tu nekur īsti ar sabiedrisko transportu nebrauc, tev varbūt nav nemaz tādas vienkāršas prasmes norientēties ar karti, piemēram, kā no punkta A uz punktu B nokļūt, kā nopirkt biļeti, kā viņu reģistrēt transporta līdzekli, kā varbūt liekas pavisam tādas vienkāršas lietas, bet var izrādīties, ka mums šādas prasmes arī trūkst.
Jo kopējā Rīgas politika arī tāda ir, nu, tā kā mēģināt tiešām cilvēkiem iestāstīt, ka tomēr sabiedriskais transports ir labs, kaut arī, kā mēs dzirdam, gaisa kvalitāte
nemaz tik labākā,
tā labākā nav. Jā, radīt dažādas vietas, lai auto vadītājiem nemaz nebūtu tik ērta dzīve, vairāk, lai cilvēki pārvietotos ar velosipēdiem, jaunieši. Šķiet, tas ir svarīgi, ka šāda politika virzīt pilsētā.
Nu, tas varbūt strīdīgi. Nu, par gaisa kvalitāti ir jādomā, bet nevajag aiziet galējībās.
Kas būtu tās galējības, jūsuprāt?
Galējības, tas, ko jūs minējāt, piemēram, padarīt vieglu automašīnu transportu izmantošanu, respektīvi pilsētā, neārtāku un neārtāku, jā. Bet veicināt sabiedrisko transportu izmantošanu, jā, tas nav slikti, bet, nu, piemēram, ir jādomā arī, kāpēc cilvēki mazāk izmanto, jo mani klases biedri stāsta, ka agrās rīta stundās, kad cilvēki ar sabiedrisko brauc vairāk laiž mazos autobusus, nevis lielos. Un tad varbūt to var veicināt nevis kaut kādā veidā represējot automašīnas, bet domāt par to, kā mēs izmantojam mūsu sabiedrisko transportu. Nu.
Mm-hmm. Vēl cita. Ir šie, tas rosina arī kaut kā mainīt, piemēram, pašas ieradumus, biežāk braukt ar sabiedrisko transportu, varbūt iet ar kājām un izvēlēties, piemēram, maršrutu uz skolu, tomēr pa tām ielām, kur ir tīrāks gaiss. Jo jūs pirms raidījuma, jūs teicāt, tomēr ir arī ielas, kur uzreiz tas sensors parāda, ka nu, tur nav tomēr tik laba gaisa kvalitāte. Un tamlīdzīgi, nu reāli mainīt savus ikdienas paradumus.
Es domāju, ka ir īpaši skolniekiem tas nav tik aktuāli, tāpēc, ka mēs tiešām lielākā daļa pārvietojamies ar sabiedrisko transportu jau. Un parasti tos, kas vēda dzīvo ārpus Rīgas, vienkārši viņam nebūtu fiziski viegli izmantot to sabiedrisko transportu. Bet es neplānoju īpaši mainīt savus ieradumus šajā ziņā, jo cik es esmu novērojis, tas ceļš, kā es braucu uz skolu, ir, tā laikā ir pietiekami laba tā gaisa kvalitāte, un es jūtos apmierināt par to.
Mm-hmm. Skolotāji?
Par jauniešiem, kas...
Jā, es domāju par tām zināšanām un par to, vai tas ietekmē tiešām arī, piemēram, ikdienas paradumus kaut kādā ziņā?
Nu, mēs noteikti par to varam runāt, varam viņus mēģināt veicināt domāt par šādām lietām, bet es pilnīgi piekritīšu. Pieļauju, ka arī Tomam varbūt ir grūti nonākt uz skolu, ja viņš dzīvo pie Rīgā. Nu, ka tas nav tik vienkārši ar to sabiedrisko transportu līdz skolai nemaz nonākt. Un, man audzināmajā klasē arī ir jaunieši, kuri, piemēram, dzīvo Carnikavā, nu, kas ir salīdzinoši tālu un kuri tiek vesti uz skolu, kuras vecāki atved, tāpat ir arī, piemēram, mazie pirmklasnieki, kurus vecāki varbūt vēl nelaiž pašus braukt ar tramvaju vai sabiedrisko transportu, jo varbūt nejūtās droši vai ir kaut kādi apsvērumi, kāpēc to nevar darīt. Ir arī tādi, kur, piemēram, kurus vedu, bet vedu vēl trīs brāļus un māsas vienā mašīnā. Visi sasēžās, visi ģimene brauc, un tad plānām viens tiek, nu, katrs tiek izsēdināts savā gala punktā, un tā sabiedriskā transporta lietošana. Es domāju, ka tas varētu ietekmēt arī gaisa kvalitāti, kad gaisa kvalitāte uzlabojās, bet nu, tas viss ir, mēs varam skolā stāstīt visu kaut ko un cik daudz mēs vēlamies, bet tas viss ir ģimenēs. Ģimene uzskata, ka ir jābrauc ar mašīnu, tad es kā skolotāja to nevaru izmainīt. Es varu tikai mudināt, es varu stāstīt, ka tas būtu labāk, es varu mēģināt viņus uz to motivēt un par to runāt, bet vai es to varu tā fiziski ietekmēt? Nē. Nu, es varu rādīt priekšstatu ar savām darbībām. Es arī uz skolu braucu ar sabiedrisko transportu, jo nu, man arī ir ērti. Es iekāpju pie mājām vienā pieturā un tad ar sabiedrisko transportu aizbraucu tieši līdz skolai, bet ne visiem ir šādas iespējas.
Jā, bet tur arī tādas nianses, piemēram, atsaucoties uz to Londonas pētījumu, viņi arī akcentē, ka varbūt kaut vai tāda nianses, ka tad, kad vecāki piebrauc pie skolas un atved to savu mīlu mašīnu, tad tomēr izslēgt dzinēju, nu, lai tur lieki neradītu atkal piesārņojumu, nu, piemēram, kas liekas sīkumi, bet kas tomēr ietekmē situāciju.
Jā, bet nu, tie ir mūsu ieradumi. Tas ir tāpat kā mājās atvērt logu, ne visi par to iedomājās, arī par šīm te svecēm. Nu, protams, ka ir forši, ka mājās ir smuks aromāts un ka mēs dzīvojam tādā sev patīkamā vidē un mājās mēs atslāpstam un varbūt nevēlamies vai neizdodas par to padomāt par šo te logu atvēršanu un ventilāciju vēdināšanu, bet nu, ieradumi izslēgt mašīnu uz tām pāris minūtēm. Es pat godīgi sakot nezinu, vai tā izkāpšana pie skolas ir nu, tik ilgs, vai nebūtu tā, ka izslēgt to dzinējumu pēc tam ieslēgt atpakaļ, neprasīt vairāk laika nekā tas brīdis, kamēr tie bērni izkāp no mašīnas un jau iet uz skolu.
Jāni?
Mēs šajā projektā ne tikai mērīsim šo gaisa kvalitāti, bet mēs arī gan anketējam jauniešus. Man liekas, pirmo anketu jūs esat aizpildījuši, un tad būs vēl vairākas, kas jums būs jāpilda. Gan par šīm zināšanām, gan par paradumiem, gan arī mums būs atsevišķas fokus grupas ar vecākiem, kā mēs jau runājam, tad ģimene un vecāki ļoti svarīgi, ceļš attiecībā uz jauniešu mobilitāti. Par šiem jautājumiem tieši, ko jūs jautājat, bet nu, pagaidām man nav atbilžu, mēs skatīsimies, lai saprastu tiešām, kas ir tie faktori, kas nosaka varbūt tās ikdienas uzvedības paradumus un kā mēs viņus varam kaut kādā veidā nu, uzlabot, mainīt, lai šo gaisa kvalitāti Rīgā palīdzētu labu uzlabot.
Bet jums kā pētniekam tas ir svarīgi, ka tas ne tikai ir nu, mērījumi un pēc tam skaistā sabulā sakārtotu, bet ka tas tiešām ietekmē un ka cilvēki maina, piemēram, savus ikdienas paradumus.
Nu, mēs, protams, mēģināsim arī kādu akadēmisku rakstu uzrakstīt par šo, bet arī, protams, šī praktiskā puse, tas ir, nu, tas ir tas iemesls, kāpēc šis projekts vispār tiek veidots, jo Visā pasaulē, sevišķi lielajās pilsētās, tiek aktīvi domāts par to, kā šo gaisa kvalitāti uzlabot, kas ir tie galvenie avoti, un tas ir svarīgi arī Rīgā saprast. Mums kādreiz bija ostu, varbūt lielākais gaisa piesāņojuma avots, bet tagad saistībā ar dažādām sankcijām un tirzniecības ierobežojumiem ar Krieviju un Baltkrieviju ostas darbību, sevišķi tā, kas tur ogles pārkrāv vai vēl kurš tieši putekļi rodas, ja, ir apstājusies. Tā kā transports lielā mērā ir viens no galvenajiem piesāņojuma avotiem pilsētā, un tad ir jāskatās, kā mēs, cik viņš ir aktuāls, cik viņš ir būtisks, kurās vietās, un kā mēs viņu varam labot.
Aneka?
Jā.
Par to soli uz praktisku rīcību, cik tas ir svarīgi, un kas to ietekmē vai neietekmē?
Protams, praktiska rīcība būs tas, kas ietekmēs visvairāk gaisa kvalitāti, bet tas arī nav vienas dienas rādītājs. Ja mēs šodien visi brauksim ar sabiedrisko transportu vai brauksim ar velosipēdu, mēs vienas dienas laikā neuzlabosim gaisa kvalitāti visā pilsētā vai visā valstī. Kas arī ir jāņem vērā, skatoties uz tādu ilgtermiņa risinājumu, ir jādomā arī par infrastruktūras uzlabošanu, arī, teiksim, sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošanu. Kā jau zinat, Rīgā ir daudz ūdeņraža šie te sabiedriskie transporti, kas brauc ar vidēji tā kā draudzīgāku šo enerģiju. Mums ir arī ļoti daudz sabiedriskie transporti, kas izmanto elektroenerģiju. Rīgā ir arī daudz elektroautomobīļi, kas tā kā samazina šos kopējo gaisa piesārņojumu līmeņus, kā arī ir ierobežojumi uz vecajiem dīzeļdzinējiem. Šobrīd jau tiek runāts par to arī CSDD līmenī, ka ierobežot šādus transporta līdzekļus, kas samazinās atkal šo tvana gāzes piesāņojumu, arī cieto daļiņu piesāņojumu samazinās. Un kopumā rīcība jau notiek, vienkārši mēs to neredzam uzreiz, jo to vienā dienā, diemžēl, nevarēs pamanīt. Un ja runā vēl par Rīgu, tad arī par šīm, piemēram, transporta līdzekļa riepām, bezradzēm, jo mums vairs nav tik tādas ziemas, varbūt, ar tādu sasalumu. Arī tas ir viens no risinājumiem, kā ierobežot, piemēram, gaisa piesārņojumu.
Tiešām, to es nezināju, varbūt daži vārdi vēl par šo.
Tad mums... Tie, kas zina, tad ziemas periodā mēs drīkstam izmantot ziemas riepas ar radzēm. Un šīs riepas ir jānoņem konkrētos datumos no automašīnām vai drīkst tikt uzliktas konkrētā datumā. Un ja mēs braucam ar šīm riepām, tad, kad nav sals vai tad, kad nav sniegs, kad šīs riepas būtu vislabākās, bet piemēram vasaras laikā, tad mēs bojājam ceļa segumu, un bojājot ceļa segumu, mēs radām šos nelielās putekļu daļiņas, un tieši, ja runā par cietajām daļiņām, tad dēļ arī transporta riepām var palielināties piesārņojums, kaut vai tikai, ja izmantojam šīs radzes riepas, piemēram.
Jā, atgriežamies pie tā, ka visi it kā sīkumi tomēr ir svarīgi, jā, runājam jā, par šiem jautājumiem. Bet jaunieši vispār, joprojām jums šķiet, ka tie vides izglītības šādi jautājumi ir svarīgi. Par tiem ir jārunā un jādomā, jo, nu, tomēr es atgriežos pie šajā jautājuma, jo tā dzīve ir šobrīd tāda, nu, kā lai pasaka, ne tikai dinamiska, bet arī blakus tepat karš un daudz nenoteiktības un tā.
Nu es
un reizēm pat politiķi saka, nē, šito zaļo kursu, vispār par šito tagad nedomāsim, nerunāsim, ir svarīgākas lietas jārisina.
Nu es domāju tā, ka izglītība, tīri zināšanu līmenī, ja kas var būt svarīgs, bet nu es domāju, ka tas viss jādara ar māru, ka varbūt ir citas prioritātes. Nu, tas ir mans viedoklis, ka varbūt to varētu pabīdīt otrajā plānā, bet noteikti neaizmirst. Aizmirst, nē, jo vietas uzlabojumi ir vienmēr, bet, nu, vai tā ir prioritāra tagad, nu, es šaubos.
Felicit.
Es nespēšu pateikt, vai tā ir prioritāte pašlaik vai nē, bet, manuprāt, tā noteikti ir ļoti svarīga joma, tīpaši par ko izlietēt sabiedrību kā tādu, jo vidi, kurā mēs dzīvojam, un tas pats gaiss, ļoti ietekmē to, kā mēs jūtamies un kādas ir mūsu iespēja robežas, ko mēs varam darīt, un koncentrācijas spējas. Tādēļ, manuprāt, tas ir ļoti svarīga tēma.
Skolotāji?
Jā, es piekritīšu. Man arī šķiet, ka šī ir svarīga tēma, bet tas varbūt tas mans mērķis, un arī skatoties uz jauniešiem un ar šo projektu, kurā viņi ir iesaistīti.
Bet es ceru, ka tā labprātīgi iesaistījās, nebija jāpierunā,
jā.
Vai ne?
Nu tā, man liekas, ka jā, viņi varēs papildināt, vai viņš šeit grib atrasties. Bet, nu, tas varbūt tas mans mērķis ir viņus informēt, ir viņiem stāstīt, atgādināt, un varbūt, nu, ne, varbūt tieši tikai par gaisa kvalitāti, bet arī tas, ka tās mazās darbības, ko mēs veicam ikdienā, tomēr ietekmē apkārtēju, un varbūt, ja ne šodien, tad varbūt rīt vai parīt vai uz priekšu, tāpat arī, piemēram, atkritumu šķirošana. Nu, ja jums ir tā picas kasta, nu, tad varbūt viņu, jūs varat izmest papīra konteinerī, vai ja ir kaut kāda makultūra, to var nodot pārstrādē, un tas tomēr ietekmē mūsu un mūsu vidi, un tie ir tādi mazie ieradumi, tāpat arī veikalā. Varbūt nevajag katram gurķim, tomātam, sīpolam, burkānam atsevišķu plasmasas maisiņu, bet varbūt tomēr viņus visus var ielikt vienā, vai varbūt vispār nevajag plasmasas maisiņu. Un iespējams ir mājās jau neskaitām daudz maisiņu, kas, piemēram, nezinu, glabājās maisiņu maisiņā zem izlietnes, Un, ja tomēr, nezinu, ir kāds maisiņš, kas iet veiklā, skatās, o, šis ir smuks, kas ir auduma, kas ir tāds ilgspējīgāks, tad varbūt tas ir, nu, tā kā vērtīgāks, nevis tas kārtējais plasmasas, tāpēc, ka tas ir tā parocīgāk un tā. Un tas, nu, tas mans mērķis ir varbūt likt viņiem nedaudz aizdomāties. Un kaut vai tās mazās darbības ir tās, kas viņus, nu, kas ietekmēs mūsu un katrs no mums jau tomēr palīdz uzlabot šo vidi ar mūsu mazajām darbībām. Tāpēc arī izvēlēties sabiedrisko transportu pār mašīnu vai pār, vai tomēr padomāt, tā, nu, īstenībā šodien ir smuka saulēna diena, es nevis braukšu ar sabiedrisko, bet aiziešu ar kājām. Vai arī kaut vai veikalā, nezinu, nenopirkšu lieku džemperi vai liekas bikses un vēl kaut ko, kas tomēr arī, nu, mums ir tā patērētāja kultūra, kas šobrīd diezgan, nu, tāda apjomīga. Un tāda, ka varbūt viņiem vismaz nedaudz aizdomāties par kaut kādām mazām rīcībām. Tas būtu tāds mans mērķis un tas, ko viņi izvēlas darīt savā ikdienā. Un ģimenēs to jau es vairs nevaru ietekmēt. Es viņus varu tikai informēt un pastāstīt par kaut kādiem dabai draudzīgākiem variantiem.
Nu, tas, ko mums saka klausītāji, forši jaunieši studijā, prieks dzirdēt arī viņu viedokli un vēl viens apliecinājums, ka nav ar mūsu jauniešiem tik slikti, kā te mūžīgie īdētāji norāda. Bet tomēr visvairāk klausītājs tomēr ir uzrunājis šī te situācija, kā tad ir ar tām klasēm, ar skolām. Un, piemēram, te prasa, nu, tiešām vai šo naudu, ko izdeva, lai nomērītu klasēs gaisu, vai tomēr nevarēja ieguldīt, piemēram, ventilācijas labāku šo te visu sistēmu izstrādē, vai arī, piemēram, vai pa šo naudu nevarēja uzstādīt rekuperatorus.
Dažās skolās droši vien varētu pa to naudu uzstādīt, bet Rīgā ir diezgan daudz skolu un tā nauda noteikti nepietiktu visām šīm vajadzībām, kas būtu.
Bet tie vispār arī var uzlabot gaisa kvalitāti, jā, es nezinu.
No rekuperācijas tās sistēmas, tas, kas ventilācijas laikā nepazaudējat siltumu, jo tagad jūs varat vaļā logus, jūs vēdināt, jūs silto gaisu izlaižat ārā, tāpēc arī svarīgi, nevis atstāt šķirbiņā un vēdināt šo mazo, tāpēc, ka tad jums vairāk atdziest, bet atvērt logus, cik varat, lai tas gaiss uzreiz apmainās un tādā veidā neatdziest visas sienas un pārējās lietas.
Vita, mums raks nepiekrīt viedoklim, ka gaisa kvalitātes mērītā iegāda skolām ir izmesta nauda, redzot, ka CO2 koncentrācija pārsniedz normu daudz vieglāk motivēt skolēns iet no klases ārā stabrīžos vēdināt klases, jo īpaši labi, ka pie ļoti lielas CO2 koncentrācijas aparāts mirgo, un, protams, ka tas ir tikai pirmais solis uz laba gaisa kvalitātes nodrošināšanu skolā, tālāk daudzās skolās būtu jāveic būtiski remontdarbi, lai atjaunot vai izveidot no jauna ventilācijas sistēmas. Nu, lūk, skolotāji, tā mums raksta, tā kā gluži vismaz klausītāji uzskata, ka tā gluži nav, ka nauda ārā izmesta, nu, un tad vēl mums saka, bet ir jau vēl daudz jautājumu, par kuriem varētu runāt un domāt, nu, piemēram, Andris raksta, vai kāds ir mērījis putekļu daudzumu, ko, piemēram, rada sētnieki ar lapu pūtējiem, un nemitīgie zāles pļāvēji, kas neļauj zālītei attaukt garākai par 5 centimetriem, vai skaņas piesārņojums arī nav piesārņojums, par ko arī vajadzētu domāt un runāt, piemēram.
Jaunieši var noiet garš kādu no pūtējiem un notestēt.
Ā, vispār interesanti. Nav jums gadījies gar kādu pūtēju iet garām un paskatīties, vai tur kaut kas mainās vai nemainās?
Nu, man ar gaisa mērītāji nav gadījies. Nu, es domāju, es nezinu, izklausās pēc aiziešanas galībās, jo mēs nezinu, tai zālītei atļausim attaukt nedaudz vairāk, un tad mēs mērīsim, cik daudz ērces palielinās, un nezinu.
Anek, ko jūs sakāt?
Mums universitātes ietvaros, mēs esam mērījuši arī pūtējus un arī zāles pļāvējus, un, protams, šajās te darbībās palielinās cieto daļiņu koncentrāciju, tāpēc, ka mēs jau viņu paceļam gaisā uzreiz tajā momentā, bet tur atkal ir jautājums, kuras tās daļiņas ir, vai tās ir sīkās daļiņas, vai tās jau ir lielāka izmēra daļiņas, un tad kur viņas pēc tam, vai viņas ātri nogulsnējās atkal zemē, vai arī paliek tajā pašā gaisā izkliedētas. Tad tā ir tāda liela un plaša pētījuma joma. Gribētu piekrist jūsu klausītājiem par to, ka skolās, jā, šie sensori tiešām ierosināju gan runāt par šo gaisa kvalitāti, gan arī vērt vaļā tos logus. Tad, kad agrāk varbūt skolotājiem ziemas laikā tiešām ir augsts un negribās to logu vērt vaļā, bet tagad mēs redzam, ka tas tiešām ir nepieciešams. Un jā, arī jāpiekrīt Jānim, nauda nepietiktu visām skolām, lai ieviestu rekuperācijas sistēmas vai kaut vai uzlabotu parastās ventilācijas sistēmas. Un tas ir tikai sākums, lai saprastu problemātiskās skolas vai, kā jau runāja, skolotāji arī problemātiskās klases telpas tieši.
Jā, bet kad mēs sapratīsim tās problemātiskās ielas, kuras ir Rīgā, kur varbūt ir lielāks piesārņojums, kad būs šī projekta Elpo Rīga rezultāti?
Kaut kādi rezultāti mums jau būs pakāpeniski veidosies no katras no skolām, kas ir iesaistījušās, bet vairāk rezultāti, protams, būs nākamajā gadā. Tad varbūt nāksim vēlreiz pie jums.
Jā, tad apmēram gadu jāgaida, un tad jūs nāksit jau var detalizēt tādu informāciju, kur kas kā. Labi, paldies, Mīš, par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Jānim Brizgam, Emīlijai Annai Segliņai, Felicitai Monikai, Tomam Grandānam un Anekai Kļaviņai. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Paldies arī klausītājiem, kā aktīvi iesaistījāties raidījuma veidošanā. Raidījuma producents Armīta Kolāta, Ines Štrāla bija pie skaņpulca un es Mairītis Noteņa pie mikrofona. Rīt tiekamies, kā vienmēr, 5 minūtes pār diviem un mēs runāsim par skolu dienas grāmatām. Vai tās vēl ir svarīgs instruments bērna dienas plānošanā? Varbūt jaunieši kaut ko var pateikt, jau domājot par rītdienas tēmu. Vajag tās dienas grāmatas, kurās ar roku viss var ierakstīt, vai tomēr nē?
Nu, šos 11 gadus, kamēr es mācos skolā, man tāda nav bijuši.
Arī pirmā klasē, nē?
Nav.
Man bija pirmajā vai otrajā klasītē, bet tas jau ir ļoti novecojis koncepts. Es neredzu, ka būtu vajadzīgs tāds tīpaši vidusskolā.
Bet arī mazajiem neredzat, nevajag?
Nē, nu varbūt mazajiem jā, lai viņi no sākuma pierod pie skolas kā tādas, bet nu, es domāju tālāk, nē.
Nu labi. Klausīsimies, ko rītdien teiks mūsu studijas viesi, un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studijas šodien. Visu labu!